Beste urtezu gabe, norke zango zuen, iraiak amabi baten, aurkituko ginela.
Ta gauzak nola diren, ia astu nuen, nola baretzen nauten, zure begi berdeak.
Zenbat oroitzen dudan.
Egunon, gu Ingeta Udane gara. Gaur ikasbide ikastolako hiru taldek parte hartuko dugu egin ditugun lanak aurkezteko. Denok oso gai interesgarriei buruz hitz egingo dizuegu.
Lehenengo taldea antzinako Egiptori buruz hitz egitera gatoz. Ohiturak, janaria, hiriburua, animaliak eta gauza gehiago. Partaideak Einau, Tekain, Dunixe, Udane eta ni Inge gara.
Urrengo taldea, lau herrialdetako animaliei buruz hitz egitera dator. Gainera herrialde horietako musika entzungo duzu eta pertsonak salbatu dituzten animaliei buruzko bitxikeriak. Adei, Aiala, Julen eta Anik osatzen dute taldea.
Azkenik, kirolarien taldea dator. Nesken jokalaiei buruz eta beren elikagaiei buruz elkarrizketa bat egitera. Partaideak Enara, Daniel, Alex Vallejo eta Jose dira. Orain, lehenengo taldea dator. Txalo bero bat!
Egiptori buruz hitz egitera gatoz.
Egiptoko geografia.
Aizue, ba aldak izue Egiptoko hiriburua El Kairo dela? Eta Egiptoko ibai luzeena? Nilo ibaia da. Eta mundukoa? Ez dago oso argi Amazonasa edo Nilo den. Web horri bakoitzak iritzi desberdin bat duelako. Badakigu Amazonasek ur gehiago duela. A. Eta Egiptoko gauzarik garrantzitsuenak piramideak dira. Guztira, 245 piramide daude, baina hiru dira garrantzitsuenak. Keops, Kefren eta Mizerinos. Hiru horiek Gizako piramideak dira. Hauek egiten hasi baino lehenago, piramide mailakatuak egin zituzten. Badakizue munduko harrizko eraikin zaharrenak direla? Jainkoak eta momifikazioa. Egipton jainko eta jainkosa piloa zeuden, adibidez, Amon, Isis, Horus, Ra eta Bar. Antzinako Egipton momifikazioa oso garrantzitsua zen, eta lau pausutan banatuta zegoen. 1. Garuna kentzea. 2. Estea kentzea. 3. Deshidratatzea eta azkenik, 4. Benda jartzea.
Itxasontziak. Antzinan, Niloan zehar, mota guztietako itxasontziak ibiltzen ziren. Transbordadorea jendea ibaia gurutzatzeko ziren. Gabarra ordea kargandia garraiatzeko. 500 tonako piramidetako harriak baltsetan garraiatzen zituzten. Iparralderantz joaten ziren itsasontziak korrontearekin mugitzen ziren berez. Hegoalderantz joaten ziren akaldiz haizea izaten zuten lagun.
Moda eta janaria. Egipton moda oso garrantzitsua zen. Arropa txuriak eta harinak jazten zituzten, normalean pitxiekin. Egipton lehenengo plater bezala ogia eta gaietak, bigarren plater bezala aragio edo arraina eta postre bezala fruta eta datiak jaten zituzten.
Ohitura. Hain gutxi gustatzen zitzaizkien. Euriak, esklaboei ez die jartzen zietela gainetik ingurutik euriak entzeko. Aintzinako Egipton lurra zapala zela uste zuten. Aintzinako Egiptoko ohiturak munduko ohituren kontrakoak ziren. Adibidez, janaria oinekin txikitzen zituzten. Aintzinako Egiptoko eraikinak, piramideak esaterako, altxatzen zituzten langileek humore handia zuten. Euren lana grafiti moduko batzuekin sinatzen zituzterako.
Kirolak eta jolasak. Egiptoarrak oso festazaleak ziren eta harpa eta danborra jotza gustatzen zitzaien. Umeak karrerak eta borroketan aritzen ziren. Han, mejen eta senet mai jolasetara jolasten zuten. Egiptoarren kiroletako bat arkutiroa zen. Egiptoko aintzinako hizkuntza egiptoarra zen eta idazkera jeroglifikoak ziren. Gaur egun jeroglifikoak denbora pasa ez dela erabiltzen dira. Animaliak. Hauek denak Egiptoko animali sagratuak dira. Belatza, zezena, akerra, leoia, kokodriloa, katua, ibisa, kakalardoa, hipopotamoa, babuinoa, beia, putrea, kobra eta bar. Bitxikeriak. Lehen aipatu dugun bezala, momifikazioan garunak entzen zutela, baina baltzenekien Egiptoarrek hiltzean garuna sudurretik ateratzen zutela, bal zenekien egiptoarren makillajea guzkitako krema bezala erabiltzen zutela. Egiptoarrek pelukak erabiltzen zituzten. Egiptoko esfingeek bianken artean templu txiki bat zuten, non faraoien mezuak gordetzen ziren, rajainkoari eskerrak emateko. Ikertzaiek ez dakite zein ibai den luzeena, Amazonasa edo Nilo ibaia. Gutxi gora bera 100 metroko aldea dute. Web horri bakoitzak erantzun bat dauka. Guinness World Recordsek esaten du Nilo luzeagoa dela, eta National Geographicek esaten du Amazonasa dela luzeagoa.
Asmakizunak, hau beste taldearentzat da. Bat, zein da ibai luzeagoa Nilo al Amazonas?
National Geographicek esaten du Amazonas dela luzeagoa, baina Guinness World Recordek Nilo ibaia dela luzeagoa. Orduan ezin da jakin zein ibai den luzeena.
Ondo egin duzu.
Zena da. Ordua bigarren galdera. Zer da Egiptoko gauzari garrantzitsuena?
Egiptoko gauzari garrantzitsuena Gizako piramideak dira.
Oso ondo. Hirugarren galdera. Zein animali ziren sagratuak egipziarentzat?
Zezena, belatza, krokodiloa, putrea, ibisa, akerra, hipopotamoa, leoia, katua, eta jazta.
Gehiago daude, maia. Dituzunak oso ondo daude. Laugarren galdera eta azkenekoa. Zeintzuk dira piramide garrantzitsuena?
Piramide garrantzitsuenak Keos, Kefren eta Nizerinos dira.
Oso ondo, lau-lauetik. Urrengora arte.
Interesgarria iruditu zaizue, espero dugu gustatu izana. Urrengo taldeak animaliei buruz hitz egingo dizue. Agur.
Barrukoa
Kaixo, gu hemen Ane, Julen, Adei eta Jala gaude. Gaur guk Tangentzakun irratitik animali buruzko musika programa bat aurkeztuko dizuegu. Lehenengo, laulekutako musikak eta hango animali bat aurkeztuko dizuegu. Ea asmatzen duzuen zilekutakoa den, ondoren pertsonak salbatu dituzen animali buruz mintzatuko gara. Orain zuekin Adei.
Asko gustatzen zaizkit. Kaixo, ni Adei naiz, eta animaliatek eta natura asko gustatzen zaizkit. Bueno, lehenengo diskarekin hasiko gara. Lehenengo diska laulekuetako musika ezagunak aurkeztuko dizkizuago. Orduan, mundu guztian zehar bidaiatuko dugu. Orain zuekin Ani.
Vem magar lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação.
Ni ani naiz Tamaraske egiten gustatzen zait. Orain Brasilia bidaiatuko dugu. Arraurdinen Brasileko animalia oso ezaguna da. Arara pizetazi formera edo loroena da. Bera, egazti bada. Hau esan nahi du egaztiak dutxore animaliak ordonunak dira. Aziak eta fritu jaten ditu, adibidez, mangoak, fritu lehorrak eta bar. Metro bateko luzera bat eta bateto gehi egaleko zabalera. Uste zonen bezala urdinak dira, orain aierrekin pasako dizuegu.
Kaixo, ni Aiala naiz, futbolan aretzen gustatzen zait. Orain, Errusera joango gara. Artz, marroi, informazioa emango dizuegu. Artz, marroiak Errusian bizi dira, eta artz espezie asko daure. Fritu lehorrez, baia, frituak, ostoak eta susterreiz erikatzen dira. Gorputxaren eusagarriak hauak dira, gorputxak, indartsuak eta hile loriz zaldita dago. Burua oso handia du, begi eta belarri txikia ditu, ugazuna eta horroruna da. Hibernatzen egiten du orain zuekin Ani.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh,
Oren Kanadara goaz. Katamotzak Kanadan erruzen eta bezain bat lurraldetan bizi dira. Katamotzak ugasunak eta horrodunak dira. Bere umeak esnearekin erikatzen ditu eta helduak, aragerekin. Oren arabea, aragijeleak dira. Felidae familiakoak dira. Orain, zuikene, Aiala.
A fight I'd come be on a hippie trail head full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down?
Kanarete gero austelera joango gara. Koala austeleko oso animali osaguna da. Australieko ego eta ekialdeko kostalan arelaire ingurutik Cape York penintsulako aldean bizi dira. Eta 260 edo 280 espezie dago, desagertzen zorian dago. Pertsona salbatu dituzen animaliei buruz mintzatuko gara orain zuekin Julen.
Kaixo, ni Julen naiz eta kirolzalea naiz. Gaur lulutxerritxoaren bitxikeria batzuk kontatuko dizkizuegu. Lulutxerria egun batean bere zentzaiarekin zegoela bere zentzaiari bihotzeko bat eman zion. Luluk ikusi zuenean zentzaiari zerbait gertatzen, zitzaiola errepidera atera zen laguntza aske. Inork kasurik egiten ez zionez, etxera errepidetik bueltatu zen. Ikusita jabea gaizki zegoela, lurrean bihurritzen berriro errepidera itzuli zen laguntzaren bila. Oraingo honetan pertsonak zerbait gertatzen zela konturatu zen, orduan txerriaren zantzaiari lagundu zioten. Orain zuekin adei.
Egun batean gorila ikusten ari zen bosturteko ume bat, jambo gorilan zegoen tokira erori zen. Eta konorterik gabe gelditu zen. Jambo zuen labaren gana urbildu zen eta arriskuan zegoen ikusten babestu zuen. Umea mugitzen hasi zenean konturatzerakoan labaren gana urrundu zen, umea salbatzera. Sartu nahi zuten pertsonek han sartzen uzten. Orain zuekin Aiala.
Kaixo, Tobi zeneko txakur honek bere jabade biparkuz, salbatu zuen zagar puzketa bat kontrako estarriti joan zitzaionean. Nebi Parkus, Amerikarra zagar batekin ito bere burua jo zuen bularrean. Bere bizitza salbatu nahien. Ezin izan zuen, baina bere txakurra Tobik bere gainean saltu egin zuen zagar arte, orain zuekin ani.
Kaixo, 2012an neska bat zazpi gizonek baietuta izan zen. Aietako gizon bat ezkontza proposatu zion eta neska ezetze izan zuen. Polizia neska bilatzen harritu zen eta denbora asko pasatu zuen horretan. Polizia neska aurkitu zuenean iru lehoiak inguratua zegoen. Polizia urbidu zenean iru lehoiak joan egin ziren. Orain zuekin Julen.
Bai, hemen amaiera emateko prest, gomendatzen dizuegu animaliak zaintzen eta musika honekin agurtzen zaituzkegu.
Ur!
Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path.
That's my boy.
In a sky full of stars, I think I saw you.
costume now.
Wait, what?
Take it off now.
We'll be at the theater soon, sir.
I don't want to be there soon. I want to be there now.
Yeah, we want to be there now.
Yes, sir.
You will never be great, Johnny.
Oh, come on!
Kaixo, gu LH besteko ikasleak gara. Jose, Alex, Daniel, Iker eta ni, Enara. Gaur elkarrizketa honetan, Erreal Akadiz eta Barcelonako kapitainekin hitz egingo dugu. Sandra Romajo, Alexia Putellas eta Virginia Villegas. Kapitain hauekin gai hauei buruz hitz egingo dugu. Noiz jaio ziren, zein postutan jokatzen duten, zein zenbakirekin jokatzen duten, eta bar.
Espero dugu ondo pasatzea eta asko disfrutatzea. Hemen duzue Enara, entrevistako duzue, usteko Sandra Romajo.
Noiz jaio zinen?
Ni 1987aren, abuztuaren 17an jaio nintzen.
Nun jaio zinen?
Ni Irunen Gipuzkoan jaio nintzen.
Zein postuan jokatzen duzu?
Ni defentsa postuan jokatzen dut.
Inoiz beste elkarrizketarik egin ahal dizute?
Neri ez didate inoiz beste elkarrizketarik egin.
Saririk jaso duzue noiz bait?
Ez gure taldeak ez du inoiz saririk jaso.
Zenbagarrenak zuzatzen la Liga F-en?
Zortzigarrenak beraka lehenengo divisioan.
Orain Iker García entrevistatuko duela ustezko Alexia Putellasi. Aurrera Iker!
Noiz jaio zen?
Ni 1984aren otsailaren 4an jaio nintzen.
Non jaio zen?
Ni Maiet de Baies, Barcelonan jaio nintzen.
Zein postuan jokatzen duzu?
Erdilariaren postuan jokatzen dut.
Zein zenbakiaren jolasten duzu?
Nik 14 zenbakiarekin jokatzen dut.
Inoiz beste elkarrizketarik egin aldu dituzute?
Neri bai egin didate.
Sariri jaso duzu noiz bait?
Bai, gure taldeak bi urrezko baloi irabazi ditu.
Zenbagarria zuatzen Liga FN?
Lehenengoak lehenengo divisioan.
Orain, Enara eta nik usteko Virginia Villegas elkarrizketa dugu aurrera Enara. Noiz jaio zen?
Ni 1987an uztailaren 20an jaio nintzen.
Non jaio zen?
Ni Espainian jaio nintzen.
Zein postutan jokatzen duzu?
Defentsa bezala jokatzen dut.
Zein zenbakiaren jolasten duzu?
Nik hiru zenbakiarekin jokatzen dut.
Noiz bait beste elkarrizketarik egin aldizute?
Neri beste elkarrizketa bat egin didate.
Sariri jaso duzue noiz bait?
Ez gure taldeak ez du inoiz sariri jaso.
Zenbagarrenak zoaztela Liga F-en?
Hirugarrenak bigarren divisioan.
Orain hiruei beraien elikadurari buruz galdetuko diogu.
zer otordutan joan behar duzuen?
Gosaria jokatu baina lehen.
Amaiketakoa eta afaria.
Pintxoak egunean zehar bi gomendatzen dira.
Zer elikagai jan behar dituzute?
Jan behar dituguna proteinak dira, gazta, jogurta oloarekin eta esne edalontzi bat.
Jan behar ditugun vitamin mineralak dira, fruta eta bar.
Baita ere jan behar ditugu vitaminak dira, barazkiak, letxuga eta tomatea. Horretaz gain ere karbohidratoak hartzen ditugu ogia eta fideoak.
Gustatu altzaizu elkarrizketa hau?
Bai, asko gustatu zait lehenengo aldia izateko.
Bai, gustatu zait.
Bai, ondo egonda.
Hau izan da dena.
Espero dugu interesgarria izana.
Hurrengora arte.
Honekin batera, eskerrak eman nahi dizkiegu.
Aixerri! Aube ikasbide! Kaixo, gu
eki
eta usue gara, teknikari gisak egon gera.
Ere galderak erantzun ditugu.
Hau izan da dena.
Agur!